วันที่1มิถุนายน2513ของพวกเราล่วงมาถึงเวลา20:30นอแล้ววันนี้จะได้พูดถึงเรื่องเคล็ดสำหรับคฤหัสถ์ในทางธรรมเคล็ดสำหรับคฤหัสถ์ในทางธรรมในฐานะเป็นเรื่องสรุปสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราจะต้องหยุดการบรรยายกันในคราวนี้แล้วเพราะผมกำลังไม่มีแรงอ่อนเพลียมากขึ้นเหลืออยู่ก็ให้ถ้าใครยังสนใจก็เปิดเทปคำบรรยายครั้งแรกๆที่ไม่เคยฟังนั้นฟังก็แล้วกันเพราะนั้นจึงถือโอกาสให้การบรรยายครั้งนี้เป็นครั้งสรุปเรื่องทั้งหมดที่แล้วมาด้วยแล้วสรุปว่าในฐานะที่เป็นเคล็ดสำหรับจะได้เอาไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ด้วยสำหรับคำว่าเคล็ดนี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายกันแล้วเพราะรู้จักมันดีว่าหมายถึงอะไรแต่อยากจะชี้ให้เห็นหรือให้ตั้งข้อสังเกตสักนิดหนึ่งว่าไอ้คำว่าเคล็ดเนี่ยคือสิ่งที่เขาเรียกกันเพราะไพเราะในสมัยใหม่ว่าเทคนิคเรื่องทำนองนี้คุณอาจจะไปสนใจหรือบูชาคำว่าเทคนิคแต่แล้วก็มองข้ามคำว่าเคล็ดก็ได้โดยใจความของมันก็คือว่าวิธีที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการโดยง่ายโดยสะดวกมีผลดีมากลงทุนน้อยเท่านั้นคือทำให้การงานนั้นสำเร็จแน่ๆแล้วก็มีผลดีเต็มที่เหนื่อยน้อยลำบากน้อยลงทุนน้อยทำได้มากความมุ่งหมายคำว่าเทคนิคกับความมุ่งหมายคำว่าเคล็ดมันตรงกันเป็นอันเดียวกันในข้อนี้อย่าได้เข้าใจคำว่าเคล็ดนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆขอให้นึกถึงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรารู้จักแต่คำว่าเคล็ดแต่ไม่รู้จักคำว่าเทคนิคแล้วท่านเหล่านั้นก็มีเทคนิคอย่างเต็มตัวคือทำอะไรสำเร็จสร้างอะไรที่ไอ้คนลูกหลานสมัยนี้สร้างไม่ได้จะซ้ำไปหรือว่าสร้างได้ก็แย่ไปเลยอย่างคนสมัยนี้เอาไปดวงจันทร์ได้แต่ว่าอาจจะทำอะไรบางอย่างไม่ได้เพราะมันเหตุอื่นอีกหลายอย่างเป็นสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในโลกอย่างนครวัดอย่างไรทำไม่ได้ทำได้ก็แพงกว่ายุ่งกว่าอะไรกว่าลำบากมากกว่าขอให้มองปู่ย่าตายายบรรพบุรุษในลักษณะที่เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีเทคนิคมีเคล็ดจริงรอดตายมาได้จนเกิดพวกเราถ้าท่านไม่มีวิชามีเทคนิคอะไรเพียงพอนะก็จะต้องตายกันทั้งหมดแล้วไม่เหลือมาเป็นพืชพันธุ์แล้วก็จะไม่สร้างอะไรขึ้นไว้ให้พวกเราดูอย่างที่เราไม่อาจจะสร้างได้เพราะความเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรมันหลายอย่าง ความขี้เกียจความขยันความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวนี่เราก็สู้ปู่ย่าตายายไม่ได้นั่นสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคนั่นมันก็เป็นของที่มีมาแล้วตั้งแต่มนุษย์มาเริ่มมีขึ้นในโลกมันก็ก้าวหน้ามาเรื่อยไอ้สิ่งที่เรียกว่าเคล็ดก็เหมือนกันเราจึงถือเอาใจความแต่สั้นๆว่าไอ้เคล็ดเนี่ยมันมีประโยชน์คือทำให้ลงทุนน้อยได้ผลมากทันใจสำเร็จตามต้องการที่นี้ก็มาถึงไอ้คำที่ว่าเคล็ดสำหรับคฤหัสถ์ในทางธรรมเราจะไม่พูดเรื่องธรรมะหากินเรื่องอะไรทำนองนั้นพูดว่าแต่จะพูดในข้อที่ว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยจะมีวิธีการอันเร้นลับอะไรที่จะช่วยให้เรามีธรรมะพอตัวแล้วก็ไม่มีความทุกข์ได้วิธีการชนิดนี้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอุบายแต่น่าเสียใจที่ว่าในภาษาไทยคำว่าอุบายมีความหมายไปในทางเลวร้ายทางต่ำหรือสอบความหมายไปในทางไม่สุจริตแต่ในภาษาบาลีแท้ๆคำว่าอุบายนี่ครับเป็นคำคือเครื่องให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกับคำว่าเคล็ดเหมือนกันเอาแล้วเราจะถือว่าเรื่องอุบายเป็นเรื่องหลอกลวงก็เอาแต่มันเป็นเรื่องหลอกลวงกิเลสเพื่อจะฆ่ากิเลสหลอกลวงซาตานพยามารเพื่อจะฆ่าซาตานพยามารอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ที่แท้ไม่ใช่การหลอกลวงไม่ใช่ความหลอกลวงมันเป็นสติปัญญาที่เป็นเคล็ดหรือเทคนิคเฉพาะปัญญาที่มันกว้างขวางเกินไปนั่นมันเป็นเรื่องท่วมหัวตัวไม่รอดเรื่องความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดที่ปัญญาชนิดที่มันเฉพาะเราพอดีพอเหมาะทำให้สำเร็จประโยชน์ได้เนี่ยในเวลาอันสั้นในเวลาเผชิญกับอันตรายนี่เขาเรียกว่าอุบายในภาษาบาลีพอตกเป็นภาษาไทยมันเปลี่ยนความหมายคำเป็นอันมากจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตพอมันเป็นภาษาไทยเปลี่ยนความหมายไม่มากก็น้อยหรือบางทีมีอยู่บางคำเปลี่ยนกลับตรงกันข้ามแต่ไม่เอามาพูดในทีนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องสอนภาษาไปสิผมสังเกตเห็นแล้วก็ได้เคยพูดให้ฟังมาแล้วหลายหนเช่นคำว่าตัณหาหรือความอยากไม่เหมือนกันในภาษาบาลีกับภาษาไทยตัณหาหมายถึงความอยากที่ต้องมาจากความโง่ส่วนความอยากที่มาจากสติปัญญาไม่เรียกว่าตัณหาแต่ในภาษาไทยเราเรียกว่าความอยากเหมือนกันหมดจนทำให้ปนกันยุ่งคำว่าอุบายที่สำคัญที่สุดที่จะให้สำเร็จประโยชน์มันก็เคล็ดหรือเทคนิคที่เป็นภาษาบาลีไม่ต้องเติมคำอะไรนะไม่ต้องเติมคุณศัพท์อะไรแต่ในภาษาไทยจะต้องเติมคุณศัพท์เช่นคำว่ากุสะโลบายเป็นต้นคืออุบายในทางที่ดีนี่ภาษาบาลีไม่เคยมีกุสะโลบายแม้ว่าคำนี้เป็นคำภาษาบาลีก็เป็นคำบาลีที่ผูกขึ้นใหม่ของเดิมอุบายพอแล้วมันเรามีเคล็ดหรือมีอุบายหรือมีเทคนิคก็ทำได้ทั้งให้สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการได้อย่างเป็นที่น่าพอใจเพราะเร็วและลงทุนน้อยเมื่อเป็นดังนี้มันก็หมายความว่าคฤหัสถ์เราจะทำอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมหรือพระศาสนามากที่สุดไม่ได้บวชเป็นพระไม่ได้ปฏิบัติอย่างพระนี่ผมเรียกว่าเคล็ดสำหรับคฤหัสถ์ในทางธรรมที่เมื่อใช้คำว่าเคล็ด ก็อยากจะกล่าวไอ้คำชนิดที่มันเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดคืออยากจะกล่าวว่าเมื่อยังบวชไม่ได้ก็ทำให้มันเหมือนกับบวชแล้วไปเลยเนี่ยได้เมื่อยังบวชไม่ได้ก็สามารถทำให้เหมือนกับบวชเสร็จแล้วเลยได้นี่มันเป็นเคล็ดไหมสังเกตดูคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านที่เรือนแล้วก็ไม่ได้กินอยู่นุ่งห่มอย่างนักบวชจะมาบวชก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวมีหน้าที่การงานมาบวชก็ไม่ได้แต่มีเคล็ดที่ว่าจะทําให้เหมือนกับบวชเสร็จแล้วอยู่ในตัวได้ในตัวคฤหัสถ์ในตัวความเป็นคฤหัสถ์ข้อนี้อย่าได้ลืมนึกถึงคำบรรยายหลายครั้งที่แล้วมาครั้งต้นคือข้อที่ได้บอกให้ทราบว่าถ้าเรื่องดับทุกข์ทางวิญญาณแล้วไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์คือพระก็ต้องปฏิบัติเหมือนคฤหัสถ์คฤหัสถ์ต้องปฏิบัติเหมือนพระเมื่อตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ต้องดับตัณหากันนั้นนั้นถ้าศึกษาและปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วก็มันก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วทีนี้คฤหัสถ์นั้นมันเสียเปรียบพระตรงที่ว่ามีภาระหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยตนเองมันเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องต่างหากก็แปลว่าคฤหัสถ์ทำสองเรื่องพร้อมกันปัญหาทางร่างกายทางเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียประเทศชาตินี่มันปัญหาหนึ่งถ้าปัญหาทางจิตใจความทุกข์เกิดมาจากกิเลสทำให้เกิดความทุกข์ร้อนนี่มันอีกปัญหาหนึ่งที่นี่เกี่ยวกับเรื่องบวชหรือไม่บวชที่มันอยู่ที่ปัญหาหลังปัญหาทางจิตใจนั้นถ้าเราลงมือปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนามันก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วแต่ว่าบวชอีกประเภทหนึ่งคือคลานไปช้าๆเพราะมันมีของข่วงของถ่วงไม่เหมือนกับนักบวชโดยตรงที่ออกจากบ้านจากเรือนไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรก็เบาสบายแล้วไม่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองชาวบ้านเลี้ยงไม่ต้องทำไร่ทำนาหาเงินเองก็มีบริโภคใช้สอยเป็นอยู่ได้สะดวกในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของพระมันก็ผิดกันทั้งนั้นเมื่อเรายังบวชไม่ได้แล้วก็ทำให้มันเหมือนบวชอยู่แล้วในตัวโดยการปฏิบัติตามหลักอันเดียวกันเพียงแต่ว่าไปช้าๆก็ไปเสียเวลาตรงที่ทำมาหากินแต่ทีนี้ประโยชน์ที่ได้มันคุ้มกันนะทำหน้าที่คฤหัสถ์เรื่องหาเงินหาอะไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมันเป็นทางมาหรือเป็นโอกาสของความร้อนหรือความทุกข์มากที่สุดที่เพื่อจะไม่ให้เกิดในความทุกข์ร้อนข้อนี้จึงต้องไปเอาไอ้ธรรมะไอ้ฝ่ายธรรมะเนี่ยมาช่วยกำกับไว้ด้วยการเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์นั้นก็จะไม่ร้อนเป็นไฟถ้าปราศจากธรรมะช่วยความเป็นคฤหัสถ์นั้นจะร้อนเป็นไฟทีเดียวคิดก็ไม่ถูกปลงก็ไม่ถูกอะไรก็ไม่ถูกมีปัญหาทางจิตใจเกิดขึ้นก็เหมือนกับจะว่าจะต้องตายนี่คุณลองอ่านประวัติบางเรื่องบางคนดูลูกตายลงไปนี่ตัวเองไม่ต้องกินข้าวกินน้ำไม่ทำอะไรเป็นวันๆเป็นสัปดาห์จนจะตายเองนี่คือการที่ขาดธรรมะเนี่ยเป็นประวัติของเจ้านายของท่านสูงสุดเลยครับเพราะนั้นขอให้ถือว่าเรื่องฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายศาสนานั้นมีไว้เพื่อให้คฤหัสถ์ที่อยู่ในโลกนี่อยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์มากเกินไปหรือถึงกับไม่ปรากฏเป็นความทุกข์ถ้าปราศจากธรรมะแล้วความเป็นคฤหัสถ์นี่เป็นทุกข์อย่างยิ่ง นั่นที่มันมีหลักมีบาลีว่าคารวาสเป็นรังแห่งความทุกข์นี่มันก็เพราะมันก็หมายถึงคารวาสที่ไม่ประกอบด้วยธรรมะถ้าประกอบด้วยธรรมะก็มีโอกาสที่จะเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีกระทั่งอนาคามีเรื่องนี้ก็เคยพูดกันแล้วในการบรรยายครั้งต้นๆคารวาสเป็นได้ถึงพระอนาคามีเลื่อนชั้นอีกทีก็เป็นพระอรหันต์แต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วมันหมดความเป็นคารวาสหรือหมดความเป็นพระเขาจึงถือว่าเป็นพระไปเลยพระอรหันต์ไม่มีในคารวาสนี่เรียกว่าเคล็ดไม่กี่วันคุณก็สึกออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยังบวชไม่ได้อีกแต่คุณสามารถเป็นพระเสร็จอยู่ในตัวสำเร็จรูปอยู่ในตัวในส่วนทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนี่มีหลักเรื่องจะควบคุมไว้ความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงเพื่อไม่ให้การงานประจำวันตามหน้าที่ของคฤหัสถ์ล้วนๆนั้นเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่าเข้าใจว่าเมื่อคฤหัสถ์ปฏิบัติขิหิปฏิบัติหมดทั้งในนวโกวาทและจะไม่มีทุกข์นั่นมันเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งนั้นเลยข้อปฏิบัติในขิหิปฏิบัติทั้งหลายหมวดหลายนั่นแหละปฏิบัติใต้หมดนั้นแล้วก็ยังไม่พ้นที่ต้องมีความทุกข์ทางจิตใจถ้ามันช่วยได้เพียงว่ามันจะแก้ปัญหาได้เงินน้อยอย่างไรมีเพื่อนที่ดีอย่างไรสังคมกันอย่างไรมีไม่มีข้อบกพร่องในข้อนั้นแต่แล้วเงินที่ได้มาแม้เงินที่ได้มายังมันทำให้เกิดความทุกข์ได้ความสำเร็จที่ได้มายังทำให้เกิดความทุกข์ได้อย่าพูดถึงความไม่สำเร็จเพราะเราต้องมีวิชาความรู้ที่จะดำรงจิตไว้โดยถูกต้องชนิดที่จะไม่ให้อะไรทำให้เกิดความทุกข์ได้ความได้ความเสียก็ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ได้ความเป็นความตายก็ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ได้นี่ถ้าความรู้ในทางธรรมะมันมีมากพอนี่เรียกว่าเคล็ดแต่ว่าทำทีเดียวได้ทั้งสองอย่างความเป็นคฤหัสถ์ทางร่างกายก็มีทำได้ดีความเป็นคฤหัสถ์ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทนักศึกษาธรรมะอย่างผู้ครองเรือนอยู่ในบ้านในเรือนนี่ก็มีหมายความว่าเป็น อุบาสกอุบาสิกาที่ดีที่ถูกต้องมันมีธรรมะในฝ่ายพุทธศาสนาเต็มที่ด้วยถ้ามีการทำมาหากินอย่างถูกต้องเหมือนคนทั่วไปที่ไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาด้วยนั่นเราจะต้องกลายไปเป็นอุบาสกไม่ใช่เป็นชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาคือไม่มีธรรมะไม่มีศาสนามีแต่เรื่องธรรมะหากินมีแต่เรื่องวัตถุเนื้อหนังเนี่ยเรียกคนธรรมดาไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาที่เราทำอย่างนั้นก็ทำได้ด้วยและยังมีความรู้และความประพฤติในทางธรรมะเพื่อจะไม่สิ่งเหล่าโน้นเกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาแล้วแต่เพศไม่ใช่คนธรรมดาสามัญทั่วไปนี่คือความเป็นพุทธบริษัทอย่าได้เข้าใจมันผิดในเรื่องนี้แล้วก็ไม่สนใจกับความเป็นพุทธบริษัทหรือความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเมื่อผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะเต็มรูปของความเป็นอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละมันก็กำลังมีความประพฤติปฏิบัติเหมือนกับพระอีกอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่ามันไปช้ากว่าพระทั้งเพราะเราต้องลากลูกตุ้มอะไรไปอีกด้วยเหมือนกับรถบดถนนนี่มันก็จะวิ่งเร็วเหมือนกับรถไฟหรือเรือบินไม่ได้แต่มันก็ไปมันก็มีความไปอยู่ในนั้นมันเหมือนต้องการจะไปหมุนไปในข้างหน้าทีนี้จะต้องมองดูให้เห็นเคล็ดนี้ว่าเราสามารถในการจับปลาสองมือเราสามารถจับปลาสองมือไอ้เรื่องจับปลาสองมือโบราณเขาห้ามแต่ความหมายมันอีกอย่างต่างหากมันไม่ใช่ความหมายเหมือนที่ผมกำลังพูด จับปลาสองมือหมายความว่ามันทำไม่ถนัดแล้วมันเลยหลุดมือไปทั้งสองตัวนั่นมันเรื่องจับปลาชนิดเดียวกันนี่มันทำสองอย่างพร้อมกันได้สำเร็จทั้งสองอย่างเช่นว่าเรื่องฝ่ายโลกก็ไม่ให้เสียเรื่องฝ่ายธรรมะก็ไม่ให้เสียเรื่องฝ่ายร่างกายก็ไม่ให้เสียเรื่องฝ่ายจิตใจก็ไม่ให้เสียพวกชาวบ้านเขายังสามารถทำให้งานหลวงก็ไม่ขาดงานราชก็ไม่เสียเนี่ยคุณฟังดูให้ดีงานหลวงก็ไม่ขาดงานราชก็ไม่เสียนะเขาทำได้พร้อมกันทั้งสองอย่างมันเหมือนกับจับปลาสองมือไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ห้ามมันและมันอยู่ในวิสัยที่ทำได้การจับปลาในน้ำลื่นๆนั่นนะขึ้นจับทั้งสองมือมันมีหวังหลุดไปเสียไม่ได้อะไรเลยแต่ในเรื่องอย่างนี้แล้วทำได้คนเคล้าและคนอวดดีว่าทำไม่ได้มันพูดเพ้อๆไปนี่ครูบาอาจารย์ที่สมมติกันว่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์นะครับพูดเพ้อๆไปตามความเคล้าและความอวดดีทำไม่ได้จะมีประโยชน์ทางโลกและทางธรรมพร้อมกันไปไม่ได้จะร่ำรวยด้วยทรัพย์และร่ำรวยด้วยธรรมะเรื่องไปนิพพานพร้อมกันไม่ได้นี่เขาพูดนั่นมันความเคล้าและความอวดดีเขาพูดพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสุญญตากับคราวาสข้อนี้ผมอธิบายละเอียดละออมากได้นะเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุญญตากับคราวาสคราวาสไปทูลถามผลละไปนิพพานสำหรับคราวาสก็แปลว่าคราวาสจะต้องปฏิบัติเรื่องสุญญตาพร้อมกันไปกับเรื่องธรรมะหากินนิพพานก็มีหวังที่จะได้โดยแน่นอนเรื่องปากเรื่องท้องกลายเป็นเรื่องเล็กถ้าคุณไม่ลืมคำพูดข้อนี้แล้วเคล็ดนั่นจะเป็นไปได้ถ้าคุณเกิดไปลืมคำพูดข้อนี้ว่าเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องธรรมะเป็นเรื่องเล็กแล้วไอ้เคล็ดนี้ล่มละลายนั่นขอให้ไปนึกถึงไอ้คำบรรยายครั้งก่อนๆที่แล้วมาในข้อที่ว่าเกิดมาทำไมนี่ให้ยังระลึกได้ว่าเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะต้องได้ควรจะได้นั้นเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องทำมาหากินไม่ใช่เรื่องปากเรื่องท้องไม่ใช่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นเป็นเรื่องเล็กมีพอให้มันรู้ว่าเป็นอะไรเพื่อพอรอดชีวิตอยู่ได้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือภาวะสูงสุดในทางจิตใจที่จิตใจจะสูงสุดจะประเสริฐจะวิเศษได้อย่างไรนั่นนะเอาให้ได้เรื่องอาชีพเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเพียงเลี้ยงชีวิตอยู่แล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่ต้องได้สิ่งนู้นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ถ้าหลักอันนี้ไม่เฟือนแล้วก็เคล็ดนั้นจะเป็นไปได้สำเร็จถ้าเกิดไปกลับกันเสียเป็นพวกวัตถุนิยมล้วนๆเกิดมาเพื่ออร่อยทางเนื้อทางหนังนอกนั้นไม่มีอะไรธรรมะเป็นเรื่องเล็กเรื่องไว้หลอกคนโง่อย่างนี้ไม่มีหวังนี่เรามีปัญหาเรื่องโลกกำลังเป็นวัตถุนิยมจัดและเป็นไปทั้งโลกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลยถูกจูงถูกดึงกันไปแต่ในทางผิดที่เข้าใจไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อิสระเลือกได้หรือเป็นมีสติปัญญาของเราเองเราควรจะไปให้ถึงที่สุดจุดน้อยปลายทางที่มนุษย์ควรจะไปถึงก็คือไม่ใช่วัตถุนิยมไม่ใช่เรื่องเนื้อเรื่องหนังเรื่องปากเรื่องท้องแต่เรื่องสูงสุดในทางจิตใจทีนี้เขาซื้อกันยังไงว่ากินดื่มร่าเริงเต็มที่เสียเร็วๆเพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้นั่นเป็นเรื่องของคนบ้าวัตถุบ้าเนื้อหนังเป็นมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนู่นเป็นกระทั่งเดี๋ยวนี้ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพื่อแสดงสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ คือการที่เรามีจิตใจที่มีความดีความสุขความประเสริฐสูงสุดถึงที่สุดแล้วเราก็รู้ของเราเองไม่ต้องมีใครมารู้เรียกง่ายๆก็คือเรียกว่าได้นิพพานทีนี้เกี่ยวกับนิพพานก็มีเรื่องที่ต้องพูดโดยสรุปอีกทีหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้คนยิ่งโง่มากเพราะไปหลงวัตถุเนื้อหนังมากก็ยิ่งโง่มากก็เลยเห็นนิพพานเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับมนุษย์นี่มันผิดทั้งสองพวกคือพวกที่แก่วัดเคร่งศาสนาก็เข้าใจผิดเรื่องนิพพานเอาไปไหว้ที่ไหนก็ไม่รู้เอาไปไหว้ข้างในอนาคตกี่หมื่นกี่แสนชาติก็ไม่รู้แล้วไหว้ที่ไหนก็ไม่รู้กระทั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กระทั่งคืออะไรก็ไม่รู้ได้แต่หวังว่าจงวันรู้ถึงนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินเท่านั้นนี่ก็ผิดและโง่ที่สุดเลยและอีกพวกหนึ่งก็คือการศึกษาสมัยปัจจุบันที่ไม่เข้าใจเรื่องนิพพานก็หาว่าเรื่องนิพพานเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอคือค้าสำหรับคนโง่สำหรับคนสมัยโบราณไม่รู้ว่านิพพานนั้นคืออะไรไปเสียอีกเนี่ยพวกคุณกำลังตามก้นฝรั่งก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นของครึไม่ใช่เรื่องสำหรับเราระวังให้ดีๆคำว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นรายละเอียดพูดแล้วไม่ต้องพูดซ้ำอีกแต่พูดให้ชัดลงไปว่านิพพานนั่นคือภาวะนะที่อายตนะเป็นของเย็นประโยคสั้นๆนิพพานคือภาวะที่อายตนะเป็นของเย็นอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสื่อหรือทางสำหรับติดต่อกับของภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อยู่ข้างนอกเรามีอายตนะข้างในหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับติดต่อกับไอ้สิ่งข้างนอกเหล่านั้นนิพพานคือภาวะที่อายตนะนี้เป็นของเย็นถ้าเราปล่อยไปตามความโลภความโกรธความหลงอายตนะเป็นของร้อนตลอดเวลาเดี๋ยวร้อนทางตาเดี๋ยวร้อนทางหูเดี๋ยวร้อนทางจมูกเดี๋ยวร้อนทางลิ้นเดี๋ยวร้อนทางกายเดี๋ยวร้อนทางใจนี่มีการปล่อยไปตามอำนาจของโลภะโทสะโมหะคือไม่มีธรรมะนะอายตนะเป็นของร้อนเวลานั้นเรากำลังตกอยู่ในวัฏสงสารคือของร้อนที่เรามีอุบายมีเคล็ดมีเทคนิคอย่างที่ว่าปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนามีผลปรากฏคืออายตนะกลายเป็นของเย็นไม่เกิดความร้อนเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้มันต่างกันนิดเดียวว่าไอ้เย็นนี่มันมีว่าเย็นตลอดไปหรือเย็นชั่วคราวถ้าเรายังเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่มากมันก็เย็นชั่วคราวเดี๋ยวมันกลับร้อนอีกแล้วก็ทำให้เย็นอีกได้แล้วก็กลับร้อนอีกทำให้เย็นอีกได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติขึ้นไปจนถึงขั้นพระอริยเจ้ามันสามารถทำให้เย็นได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่กลับร้อนได้อีกเลยมันต่างกันแค่นั้นแต่ส่วนเย็นก็คือเย็นอย่างนั้นฮะเย็นอย่างเดียวเท่านั้นร้อนก็คือร้อนอย่างนั้นฮะมีการที่สามารถทำให้เกิดความเย็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในที่นี่และเดี๋ยวนี้ในชาติปัจจุบันนี้ในกิจการงานทุกอย่างนะนั่นเรียกว่านิพพานอย่างคุณสอบไล่ตกคุณก็ร้อนเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกู้เสียหายอย่างร้ายแรงแล้วก็ร้อนโดยความเสียใจโศกเศร้าปริเทวะอะไรก็ตามนี่สร้างความร้อนขึ้นมาเป็นวัฏสงสารนี่ถ้าคิดถูกคิดไปตามหลักธรรมชาติก็ได้ว่ามันไปตามเรื่องของมันไปตามเหตุปัจจัยของมันเพียงพอเหตุผลเหตุปัจจัยเพียงพอมาสอบไล่ได้เหตุปัจจัยไม่เพียงพอมาสอบไล่ตกแล้วไม่ต้องไปร้อนกับมันก็เรียนใหม่ได้นี่ก็เรียกว่าทำให้มันเย็นที่ต่อไปข้างหน้ามันไม่ใช่เพียงแต่เรื่องเรียนและเรื่องสอบไล่ มันเรื่องการงานสารพัดอย่างการสังคมการอะไรต่างๆล้วนแต่นำมาถึงความร้อนคุณทำให้มันเย็นได้ในกรณีใดก็เรียกว่าเป็นนิพพานส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งในกรณีนั้นชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวจนกว่ามันจะไม่ร้อนได้อีกเลยจึงจะเป็นนิพพานที่ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งถูกต้องและสมบูรณ์นั่นนิพพานไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแยกออกไปจากตัวเราต้องอยู่กับสติปัญญาของเราเพื่อป้องกันไอ้สิ่งต่างๆไม่ให้สร้างความร้อนขึ้นมาไม่ใช่ว่าต่อตายแล้วอีกกี่กับกี่ร้อยชาติพันชาติถึงจะถึงนิพพานอย่างนั้นมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการอย่างนั้นท่านชี้ระบุว่านิพพานคือความเย็นของอายตนะมีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมีได้ตลอดกาลก็เป็นนิพพานแท้และสมบูรณ์ท่านเราจะต้องสนใจที่สุดไม่งั้นจะตกนรกทั้งเป็นในวันหนึ่งมันมีเรื่องทำให้ร้อนมากมายหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและมากที่สุดก็คือทางใจมันต้องคิดได้คล่องแคล่วยิ่งสมัยนี้การศึกษาให้ผลแต่เพียงว่าเป็นคนคิดเก่งแต่ไม่ได้รับรองว่าคิดถูกหรือคิดผิดการคิดเก่งมันก็เลยเก่งไปในทางผิดมันก็มีเรื่องร้อนมากมันเป็นเรื่องร้อนยังไม่รู้สึกตัวผมเรียกว่าไฟเย็นไฟเปียกเหมือนพวกฮิปปี้นี่ก็ได้มันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไฟที่ไหม้หนังพองไฟเย็นไฟเปียกก็ยังมีมันร้อนมีความหมายเป็นความร้อนด้วยกันทั้งนั้นนี่ถ้าคุณไปเห็นมันเป็นหรือมันไม่ใช่เห็นนะคือไม่เห็นตามที่เป็นจริงก็เลยไม่รู้สึกว่าไอ้นิพพานนี่เป็นของจำเป็นตั้งแต่ที่ยังมีอยู่กันเนื้อกับตัวแม่ในบ้านเรือนถ้านิพพานไม่จำเป็นแก่พวกคฤหัสถ์นะพระพุทธเจ้าไม่ตัดเรื่องสุญญตาแก่คฤหัสถ์นี่มีเหตุผลพระพุทธเจ้าตัดเรื่องสุญญตาแก่คฤหัสถ์ก็เพื่อคฤหัสถ์มีนิพพานอย่างสำหรับคราวาสในบ้านในเรือนก็จะได้ดับร้อนได้นั่นคนที่พูดว่าทำไม่ได้ทำทางโลกก็ต้องเอาแต่ทางโลกอย่างเดียวทางธรรมทำไม่ได้คือคนโง่และคนอวดดีบวกกันทั้งโง่ทั้งอวดดีเลิกโง่เลิกอวดดีเสียจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสัตว์ถูกต้องแล้วมาคราวาสจะต้องสนใจเรื่องสุญญตาให้มันมีความเย็นทางอายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายพอสมควรจะได้ไม่เป็นโรคเส้นประสาทจะไม่ได้วิกลจริตจะไม่ต้องฆ่าตัวตายและจะไม่ต้องไปเดือดพล่านไปเป็นฮิปปี้ในที่สุดแต่คุณเห็นว่านิพพานเป็นของครึมันก็คือเราเห็นว่าพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นของครึเพราะว่าพุทธศาสนาทั้งหมดมันต้องการนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้มีนิพพานในกลางวัฏสงสารชีวิตคฤหัสถ์เป็นวัฏสงสารมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์มีขึ้นลงนั่นเป็นวัฏสงสารนี่ความไม่ต้องเป็นอย่างนั้นความคงที่ความสงบความสะอาดความหยุดได้นี่ความเป็นอิสระนี่เป็นนิพพานนึกถึงสะนาลิเกไว้บ้างเมื่อมาอยู่วัดนี้สิ่งที่จำติดตาไปคือสะนาลิเกต้นมะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งเนี่ยท่องๆไว้ฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้ผึ้งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญนี่เรียกว่ามันเป็นเคล็ดที่คุณเป็นคฤหัสถ์ก็เกี่ยวข้องกับนิพพานได้แล้วก็ไม่เป็นการจับปลาสองมือที่ล้มเหลวเป็นการจับปลาสองมือปลาคนละชนิดที่ต้องมีพร้อมกันไปสองมือแล้วก็สำเร็จด้วยปลาตัวนี้ไม่ทำให้ปลาตัวนี้เป็นของร้อนขึ้นมา นั่นอย่าไปเชื่อว่าต้องแยกกันเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เป็นชาวบ้านเป็นชาวโลกเอาแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องทำมาหากินเลยไม่ต้องสนใจเรื่องศาสนาเรื่องนิพพานเราจะต้องมีของสองสิ่งนี้เคียงคู่กันไปเมื่อกี้ผมได้พูดครั้งที่หนึ่งในการบรรยายว่าชีวิตของเราต้องเทียมด้วยควายสองตัวจำควายสองตัวไว้ควายตัวหนึ่งคือเทคโนโลยีตามหน้าที่การงานนั้นๆควายตัวที่สองคือ spiritual enlightenment ความสว่างสวยในทางวิญญาณชีวิตจิตใจนี่ได้สองตัวเคียงคู่กันไปชีวิตนี้ก็สะดวกสบายราบรื่นถึงที่สุดยังไม่ต้องโกลาหลวุ่นวายนี่คือเคล็ดถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เคล็ดแล้วก็หมดปัญญาไม่มีอะไรพูดคือเคล็ดที่ได้ผลมากที่สุดได้ลงทุนน้อยที่สุดที่นี่ที่มันจะเข้าใจผิดก็มีอยู่อย่างที่ว่าไปแบ่งแยกเป็นพระเป็นคาราวาสมากเกินไปจนเข้ากันไม่ได้นี่ผมบอกให้เป็นพระเสร็จในความเป็นคาราวาสนั่นด้วยเดี๋ยวนี้คุณได้ยินได้ฟังหลักพระพุทธศาสนาท่านสูงว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเป็นของพระไปหมดพอพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็เลยเกิดความคิดท้าใจไปว่าอ้าวเอาของพระมาใช้บ้าแล้วโว้ยเอาเรื่องของพระมาศึกษามาปฏิบัติบ้าแล้วโว้ยความจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เอาของพระไปใช้มาเข้าใจโง่ๆไปเองว่าเอาของพระไปใช้มันไม่มีของพระของคฤหัสถ์เรื่องดับทุกข์ทางจิตทางวิญญาณไม่มีแยกว่าเป็นของพระของคฤหัสถ์เป็นเรื่องต้องดับความยึดมั่นถือมั่นหรือตัณหาเรื่องอริยสัจเรื่องมรรคมีองค์8เลยเหมือนกันหมดเลยไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์ในเรื่องนี้คฤหัสถ์ก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับพระพระก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับคฤหัสถ์แล้วก็มีหลักที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดับกิเลสตัณหาอย่างเดียวกันกับคฤหัสถ์หรือพระก็ตามเพียงแต่ว่าไปได้ไกลกว่าไปได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะนั้นไอ้เรื่องของพระทั้งหมดนั่นมันก็เป็นเรื่องของคฤหัสถ์โดยเนื้อหาโดยสาระโดยใจความแต่เข้าไปบัญญัติชื่อเรียกกันในหมู่พระแล้วก็ได้ยินกันแต่ในหมู่พระก็เลยเข้าใจเอาว่าอ้าวมันเรื่องของพระเว้ยเช่นว่าทำปาฏิโมกข์นี่คุณก็คงคิดว่าจะเป็นเรื่องของพระถูกแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าพระต้องทำปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนแต่ว่านี่มันไม่ใช่จำกัดว่าพระทำอย่างเดียวคฤหัสถ์ก็ทำได้ถ้าคุณจะเอาวินัยระเบียบอะไรมาอ่านดูทุกๆสัปดาห์ทุกกึ่งเดือนเพื่อเตือนตนอย่าให้ทำผิดพลาดในเรื่องกฎหมายในเรื่องระเบียบเนี่ยก็ได้เหมือนกันนั่นคำว่าปาฏิโมกขสังวรเนี่ยใช้ได้ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พระสำรวมระวังในข้อกฎต่างๆของพระคฤหัสถ์ก็สำรวมระวังในข้อกฎต่างๆของคฤหัสถ์ก็เรียกว่าปาฏิโมกข์สังวรได้ที่ว่าพระมีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายไปตามไอ้สิ่งที่มากระทบอ้าวคฤหัสถ์ก็เหมือนก็ต้องทำอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะตกนรกทั้งเป็นจะต้องระวังเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจยายเกิดเป็นพิษเป็นอันตรายขึ้นมาแม่ไม่เท่าพระไม่ทำเท่ากันกับพระแต่ทำเหมือนกันเลยเพียงแต่มันมีความมากน้อยกว่ากันเท่านั้นนี่เรื่องของพระหนักก็ไปอีกเช่นว่าปัจเจเวกจีวรบิณฑบาตเสนาสนะพระท่องทุกวันนี่อย่าเข้าใจว่าคฤหัสถ์ไม่เกี่ยวคฤหัสถ์ก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็เป็นคฤหัสถ์ที่เลวแล้วจะมีความทุกข์ด้วยพระปัจเจเวกจีวรว่าจะใช้จีวรนี้เพียงเพื่อบำบัดในความร้อนหนาวหรื อะไรเหล่านี้หรือว่ามันไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลทั้งผู้ห่มจีวรและตัวจีวรนั่นถ้าคฤหัสถ์คิดนึกอย่างนั้นมันก็เป็นคฤหัสถ์ที่ดีจะไม่สุรุ่ยสุร่ายเรื่องเครื่องแต่งตัวจะไม่มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเพราะเรื่องการแต่งกายเครื่องนุ่งห่มนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นพระปฏิบัติอย่างไรคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มอย่าให้มันเกินจำเป็นให้เพียงแต่มันเป็นเครื่องเท่าที่จำเป็นอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเรื่องอาหารบิณฑบาตพระก็บริโภคปัจเจกอาหารบิณฑบาตก็เพื่อจะเตือนตนว่าให้บริโภคเท่าที่จำเป็นอย่าให้กลายเป็นเฟ้อหรือเกินไปหรือด้วยความตักกะหรือด้วยความรักสวยรักงามบำรุงบำเรอนี่นี่คราว่าก็ปฏิบัติได้เกี่ยวกับอาหารการกินให้พอเหมาะพอสมเท่าที่จะมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่การงานไม่จำเป็นว่าอยู่กรุงเทพขับรถยนต์ไปกินอาหารมื้อกลางวันให้อร่อยที่นนทบุรีนี่นั่นมันเรื่องบ้าถ้าถือหลักของคฤหัสถ์อย่างนั้นแล้วคฤหัสถ์ก็เป็นนรกทั้งเป็นแต่ถ้าถือหลักตามพระถือปัจเจกเครื่องบิณฑบาตเนี่ยกินอาหารนี้เท่าที่ร่างกายมันจะสะดวกสบายสำหรับปฏิบัติหน้าที่การงานนี่คุณก็ท่องจนจำได้กันอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องพูดสวดปัจเจกนี่ขอร้องแต่เพียงว่าสึกออกไปก็อย่าลืมเสียให้ท่องได้อยู่ตามเดิมนี่เรื่องเสนาสนะก็เหมือนกันจะอาศัยเสนาสนะเพียงเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเป็นมนุษย์แล้วดำเนินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางความเป็นมนุษย์ถ้าเราไปมัวสร้างไอ้ที่อยู่ที่อาศัยมากมายนี่มันก็มีภาระเกิดขึ้นมากเกินกว่าเหตุการเกินกว่าความจำเป็นต้องลงทุนมากต้องลำบากเรื่องกว่าจะได้มานี่บางทีฉิบหายไปเลยทันทีแรกถ้ามีอย่างนั้นมันก็ต้องรักษาต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแลไม่ทั่วถึงไม่ทำได้มันก็เป็นห่วงเป็นวิตกกังวลจนจิตใจหม่นหมองท่านมีบ้านเรือนเท่าที่จำเป็นอย่างโครงสุภาษิตนกน้อยทำรังน้อยแต่พอตัวนี่ถ้าทำใหญ่เกินไปคนก็หัวเราะนี่พอดีพอสะดวกแก่การที่เราจะอยู่อาศัยเพื่อทำหน้าที่การงานของมนุษย์เรื่องเสนาสนะหมายถึงบ้านเรือนเครื่องใช้สอยในบ้านเรือนเครื่องเรือนอะไรก็ตามที่มันเนื่องโดยเรือนนี่ให้เหมือนกับพระปัจเจกนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่กระต๊อบอย่างนี้ไปเป็นคฤหัสถ์แล้วจะต้องอยู่กระต๊อบเล็กๆอย่างนี้จะอยู่พอเหมาะพอสมอย่างไรก็ได้แต่รู้ความหมายของมันอย่ามีจิตใจที่หลงไปที่เรื่องอยู่ยาอันสุดท้ายปัจเจกนั่นก็เพื่อให้ไม่ต้องลำบากมากเกินไปเหมือนกันเอาแต่ตามที่ถูกที่ควรเมื่อมันเหลือวิสัยหรือมันเกินความจำเป็นแล้วให้มันตายไปก็ได้ร่างกายนี่ไม่ต้องดิ้นรนจนลำบากเกินกว่าเหตุแต่ว่าเมื่อปฏิบัติในหลักการเป็นอยู่อย่างอื่นถูกต้องและโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีและโรคภัยไข้เจ็บนี่อาจจะบำบัดได้ด้วยยูกยาที่ไม่ต้องแพงไม่ต้องพิเศษวิโสอะไรเรื่องถึงขนาดที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนั้นมันเรื่องบ้าไม่จำเป็นจะต้องทำควรปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติคือตายอะไรก็ตามใจเป็นผู้สันโดษแม้ในเรื่องยูกยาหรือการเยียวยาชีวิตนี่ด้วยนี่เป็นอันว่าเรื่องปัจเจก4ของพระนี่ของคารวะก็เหมือนกันแต่เราไปเรียกชื่อเป็นแบบของพระเสร็จแล้วพอคฤหัสถ์ได้ฟังเขาก็ตกใจเลยรวมจะเป็นพระอยู่วัดที่จริงโดยเนื้อหาโดยความหมายแล้วมันอันเดียวกันเรื่องประมาณในโภชนะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อพระมันต้องการในการทำความเพียรทางจิตมันก็กินอาหารน้อยกว่าคฤหัสถ์คารวะต้องการทำกำลังทางกายก็กินมากกว่าแต่ก็ต้องมีประมาณคือพอดี ความพอดีในการกินอาหารเนี่ยต้องปฏิบัติเคร่งครัดอย่างเดียวกันทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ที่เรื่องของพระแท้ๆยิ่งขึ้นไปอีกเช่นชาคริยานุโยคคือนอนน้อยมันเหมาะแล้วพระนอนน้อยก็มีเรื่องฝึกฝนทางจิตทางวิญญาณคฤหัสถ์ทำกำลังทางกายจะนอนน้อยเท่าพระไม่ได้แต่แล้วก็ต้องนอนน้อยเหมือนกันคฤหัสถ์ก็จงนอนให้น้อยเท่าที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์จะนอนน้อยได้ยังไงทีนี้เรื่องทุดงไปตะเลิดไปเลยถึงเรื่องทุดงไปเลยซึ่งใครๆก็เข้าใจว่ามีบัญญัติไว้เฉพาะพระนั่นคุณก็พิจารณาดูพอกินข้าวหนเดียวภาชนะใบเดียวอะไรนองนี้เอาแต่ความหมายของมันสิเราอย่าสุรุ่ยสุร่ายกินเกินจำเป็นเอาแต่จำนวนมื้อเท่าที่จำเป็นภาชนะแต่เท่าที่จำเป็นเท่าที่สะดวกหรือเหมาะสมอย่าให้มันเฟ้อหนึ่งกีวรสามผืนอย่างนี้คณะว่าก็มีเครื่องนุ่งห่มแต่เท่าที่พอเหมาะพอสมอย่าให้มันเฟ้อแล้วเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันรวมความแล้วมันเป็นเรื่องสันโดษนี่ไม่มีทางผิดที่คฤหัสถ์จะถือธุดงค์คือชีวิตเป็นอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยเอาแต่พอเหมาะพอดีเท่าที่จะเป็นอยู่ได้โดยสะดวกแก่หน้าที่การงานนี่ก็เรียกว่าธุดงค์คฤหัสถ์ก็ยังถือธุดงค์ได้นี่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันหมดจะเอามาพูดทุกเรื่องมันก็ไม่ไหวแล้วก็อยากจะเตือนในเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอุดมคติของโพธิสัตว์นั่นเป็นคฤหัสถ์นั่นแหละเป็นโพธิสัตว์ได้ถ้าเป็นวงกว้างไม่ได้ก็เป็นแก่ครอบครัวกันแล้วกันบำเพ็ญบารมีสงเคราะห์คนในครอบครัวหรือคนข้างเคียงออกไปให้มันสุดความสามารถสุดฝีไม้ลายมือก็เรียกว่ามีอุดมคติของโพธิสัตว์ได้นั่นเป็นคฤหัสถ์ในบ้านเรือนทำได้ทุกอย่างที่เป็นเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนานี่ก็คือเคล็ดทีนี้อยากจะแนะต่อไปถึงข้อที่ว่าโดยความหมายคำว่าโดยความหมายหรือโดยเนื้อแท้โดยสาระนี่ไม่ใช่โดยอ้อมคุณอย่าปนกันอย่าทำให้ปนกันยุ่งโดยใจความนี่ไม่ใช่โดยอ้อมโดยอ้อมนั้นมันคือเฉไปจากใจความโดยใจความเนี่ยคือโดยตรงเราเอาเรื่องคฤหัสถ์เอาเรื่องของพระมาปฏิบัติโดยใจความเนี่ยคือปฏิบัติโดยตรงเหมือนกันไม่ใช่โดยอ้อมอย่าพูดโดยอ้อมข้อปฏิบัติต่างๆที่ออกชื่อมาแล้วสำหรับพระปฏิบัตินั้นคฤหัสถ์เอามาปฏิบัติได้โดยตรงไม่ใช่โดยอ้อมหากแต่ว่าเป็นแต่โดยใจความเอาใจความมาใช้ถูกต้องส่วนปริมาณหรืออะไรนั้นไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันระดับไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันแต่ใจความนั้นตรงกันเสมอท่านเราคงมีใจความสำคัญเหมือนกันทั้งพระทั้งคฤหัสถ์คือบุคคลผู้กำลังเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปจากความทุกข์สู่ความดับทุกข์นั่นคือใจความคฤหัสถ์ก็ต้องเดินช้าเพราะแบก2บาพระก็ไปเร็วเพราะแบกบาเดียวหรือไม่แบกเลยก็สุดแท้นั่นไอ้ที่เรียกว่าใจความนั่นแหละสำคัญที่สุดอะไรขอให้ถือให้ถูกให้ตรงตามใจความอย่างหลักพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราถือไม่ตรงผิดใจความผิดหลักเลยยุ่งกันหมดเป็นพุทธศาสนาเก้จอมปลอมเนื้องอกอะไรออกมาใหม่ๆนี่เพราะถือใจความไม่ได้จับใจความไม่ได้มาจะรุ่งเรืองโดยวัตถุทางพุทธศาสนามันก็ไม่มีพุทธศาสนาหรือมันดับทุกข์ไม่ได้จะสร้างวัดให้เต็มบ้านเต็มเมืองสร้างพระเจดีย์เต็มบ้านเต็มเมืองให้เลื้องอารามไปทั้งประเทศมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าถือใจความผิด นั้นใจความของมันอยู่ที่ว่ามีจิตใจสะอาดสว่างสงบนี่ไม่ใช่เต็มไปด้วยบวชวิหารหรือพระหรือผ้าเหลืองหรืออะไรทำนองนั้นต้องคอยถือว่าใจความนั่นแหละสำคัญตัวหนังสือก็ไม่สำคัญพิธีรีตองอะไรต่างๆก็ไม่สำคัญต้องถือใจความให้ถูกต้องนั่นแหละเป็นส่วนสำคัญเดี๋ยวนี้เขาเน้นหนักไปทางประเพณีสมาคมที่จุฬาพุทธศาสตร์แต่ประเพณีผมได้ยินว่าอย่างนั้นไอ้เรื่องประเพณีระวังให้ดีมันจะไปโดนเปลือกมากๆเข้าก็ได้นี่พุทธศาสตร์ก็ต้องระวังให้ดีมันจะเป็นปรัชญาเพ้อเจ้อก็ได้มันไม่ถูกใจความถ้าเรื่องทางพุทธศาสนากลายเป็นปรัชญาไปแล้วไม่ใช่ใจความจะไม่ดับทุกข์เลยเพราะประเพณีพิธีรีตองนี่ก็เหมือนกันถ้ามันผิดความประสงค์ผิดใจความแล้วมันเป็นเรื่องงมงายไปเลยพุทธศาสตร์ก็ให้ได้ใจความมาเป็นศาสนาไม่ใช่ศาสตร์ปรัชญาศาสตร์ศาสนาศาสตร์ศาสตระที่เป็นศาสนานี่ก็ต้องเป็นศาสตราที่เราพูดกันแล้วว่าศาสตระนั่นคือศาสตราศาสตราคือของมีคมมีคมสำหรับตัดความโง่ตัดความเห็นแก่ตัวตัดกิเลสตัณหาถ้าเป็นศาสนาจริงต้องเป็นของมีคมตัดความโลภโกรธหลงโดยตรงเรียกว่าใจความนี่ถ้าเป็นประเพณีก็เพียงแต่ให้มันเกิดความสะดวกแก่การจะทำอย่างนั้นถ้าเราไม่มีประเพณีมันไม่สะดวกแก่การที่จะทำอย่างนั้นถ้าเราตั้งขึ้นว่าเป็นประเพณีเช้าทำอย่างนี้เย็นทำอย่างนี้เดือนนั้นทำอย่างนี้เดือนนู้นทำอย่างนี้ประเพณีเป็นที่ถูกต้องแล้วเป็นระเบียบสม่ำเสมอนี่ประเพณีมันก็มีประโยชน์แต่ทำไปอย่างหลับหูหลับตางมงายมันก็ยิ่งไม่มีประโยชน์ท่านก็ให้จำว่าถูกต้องนะแล้วก็พอดีนะแล้วก็ครบถ้วนฟังดูมันคล้ายหลักปรัชญาแต่ไม่ใช่ผมเกลียดที่สุดในเรื่องปรัชญาแต่นี่ฟังดูมันคล้ายหลักปรัชญาว่าถูกต้องแล้วก็พอดีแล้วก็ครบถ้วนจึงจะใช่ได้ใจความมันอยู่ที่นั่นใจความมันต้องถูกต้องแล้วก็พอดีแล้วก็ครบถ้วนคุณจะทำอะไรก็ขอให้นึกถึง3คำนี้ไว้ถูกต้องมันต้องพอดีถูกเกินไปก็ไม่ไหวถูกเกินไปนั่นคือผิดดีเกินไปนั่นคือเลวถูกต้องนี่ต้องถูกต้องแน่แล้วต้องพอดีนะถูกต้องเท่าที่พอดีเกินไม่ได้แล้วต้องครบไอ้ที่มันควรจะมีนั่นน่ะคือใจความถ้าเราพูดว่าใจความของพุทธศาสนานะมันก็หมายความว่ามันถูกต้องแล้วก็พอดีแล้วก็ครบตามหลักของพุทธศาสนาที่คนคนหนึ่งจะปฏิบัติที่คฤหัสถ์คนหนึ่งจะปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเราเอาใจความของพุทธศาสนามาได้คือเอาหัวใจของพุทธศาสนามาได้ไม่ใช่เปลือกข้างนอกขอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าโดยใจความนั้นไม่ใช่โดยอ้อมโดยความหมายหรือโดยใจความนั้นไม่ใช่โดยอ้อมเป็นโดยตรงที่โดยใจความนั้นก็คือถูกต้องพอดีแล้วก็ครบถ้วนถ้าเมื่อคฤหัสถ์ถือหลักอย่างนี้แล้วก็สามารถจะเป็นพระได้ทั้งคฤหัสถ์คือใจความของเรื่องของพุทธศาสนาหรือของพระเนี่ยมาใส่ไว้ในชีวิตของตนแผนกหนึ่งในฐานะเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณส่วนเรื่องของคฤหัสถ์แท้ๆเรื่องฝากเรื่องท้องเรื่องลูกเรื่องเมียธรรมะกินนั่นเป็นเรื่องร่างกายให้เป็นส่วนของเรื่องร่างกายเนี่ยเรามีควาย2ตัวเทียมชีวิตคือเรื่องกายกับเรื่องใจชีวิตนี้ก็ครบถ้วนถูกต้องบริบูรณ์เป็นไปได้ดีถ้าทำอย่างนี้จะบรรลุมรรคผลเร็วกว่าพวกพระโง่ๆที่ไปทำอะไรดุมๆอยู่กลางป่าซะอีก นี่พูดหยาบคายไปหน่อยขออภัยแต่มันเป็นความจริงที่สุดคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยจะบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วกว่าพระบอบอะไรองค์หนึ่งที่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของพระมากเกินไปไปทำอะไรแห่อยู่ในป่าคนเดียวนั่นแหละก็ยังจะอยู่ล่าหลังคฤหัสถ์คนนี้เสียอีกท่านคอยเป็นคฤหัสถ์ที่ลืมหูลืมตามีสติปัญญาแจ่มใสในความถูกต้องครบถ้วนพอดีมีพุทธศาสนาโดยใจความอยู่ในตัวในเนื้อในตัวแล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องเคล็ดนี่มันก็เป็นเคล็ดอย่างนี้เอาหัวใจมาให้ได้นะคือเคล็ดที่สุดไม่มีเคล็ดใดจะมากไปกว่านี้จับกลองดวงใจให้ได้นะคือเคล็ดเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งก็อยากจะพูดเรื่องเคล็ดจับหัวใจนี่ที่จะสรุปเป็นคำพูดง่ายๆอีกทีหนึ่งก็คือว่าขอเตือนให้ระลึกนึกถึงคำบางคำที่ได้บรรยายมาแล้วหลายครั้งอีกเหมือนกันว่าผมอาศัยการที่ทำงานนี่มานานหลายสิบปีสังเกตอะไรมาเรื่อยๆก็พบว่าไอ้คำสรุปความสั้นๆให้เขานี่ก็มีประโยชน์มากนั้นจึงเกิดคำสรุปความขึ้นหลายๆคำตั้งที่ใช้มาแล้วคำสรุปความนี่มันแตกต่างกันเพื่อให้มันเหมาะแก่คนหลายๆประเภทแต่ที่ใช้ได้แก่คนทุกประเภทนี่ผมเคยสรุปอย่างที่คุณก็ได้ยินอยู่เสมอว่าตายเสียก่อนตายใครมาอยู่สวนโมกก็มาเพื่อรับปริญญาตายเสียก่อนตายให้ตัวกูของกูประเภทอีโกอิซึมที่จะเป็นแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยตายเสียให้เสร็จหมดก่อนแต่ร่างกายนี่มันจะตายร่างกายไม่ทันตายอาหังการมามังการตัวกูของกูตายเสร็จนี่เรียกว่าตายก่อนตายพยายามตายก่อนตายไม่มีตัวกูของกูที่จะยกหูชูหางจะดื้อจะดันจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรอย่างนี้ก็ตายก่อนตายเย็นสนิทอายตนะจะเย็นสนิทถ้าเราถือหลักตายเสียก่อนตายนี่คุณไปคิดตัวเองบ้างก็ได้นี่มันเป็นตัวอย่างที่ให้ไปสำหรับไปคิดตัวเองบ้างก็ได้อาจจะมีคำพูดอย่างอื่นที่คุณคิดได้เองเหมาะที่สุดสำหรับคุณยิ่งกว่าคำนี้ก็ได้แต่ผมมีความเห็นอย่างนี้นั้นพูดกับชาวบ้านวาสกวาสิกาคนนั้นคนนี้ก็พูดเรื่องตายก่อนตายอย่างนั้นวันหนึ่งพูดรุ่มไม่รู้กี่สิบครั้งพูดคำว่าตายก่อนตายนี่เป็นเรื่องหลักอันหนึ่งที่สรุปว่าในคำพูดเพียงสามพยางที่จะพูดตรงๆบางทีไม่สนุกไม่กินใจก็พูดอ้อมๆเป็นปริศนาเดี๋ยวนี้กำลังพูดมากอยู่คำว่าปากอย่างใจอย่างทางดับทุกข์ปากอย่างใจอย่างทางดับทุกข์พวกชาวบ้านนั้นเขาได้ยินแต่คำว่าปากอย่างใจอย่างมันครบไม่ได้คนขี้โกงคนไม่ซื่ออย่าไปครบมันในคนปากอย่างใจอย่างคือคนโกหกมดเท็จนะนั่นเป็นเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องธรรมดาภาษาชาวบ้านไอ้ปากอย่างใจอย่างภาษาธรรมะนี่มันมีความหมายอย่างอื่นหมายความว่าปากนี่ต้องพูดเหมือนคนอื่นพูดแต่ใจไม่เป็นอย่างนั้นปากพูดโดยโวหารชาวบ้านพูดส่วนใจนั่นมีความแจ่มแจ้งอยู่ในความจริงพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถึงพระองค์เองอย่างนี้ว่าตถาคตก็ต้องพูดโดยโวหารชาวบ้านพูดแต่จิตไม่ยึดมั่นโดยปาทานเหมือนชาวบ้านยึดมั่นคือเมื่อชาวบ้านพูดว่าบ้านของฉันอย่างนี้มันบ้านของฉันจริงๆร่างกายของฉันมันร่างกายของฉันนะจริง มันด้วยความโง่ความหลงตัณหาปาทานเป็นของกูที่จริงๆแต่ถ้าพระพุทธเจ้าจะพูดว่าร่างกายของฉันร่างกายของตถาคตเนี่ยมันปากมันพูดอย่างนั้นแต่ใจไม่ได้ยึดมั่นว่าร่างกายของตถาคตของธรรมชาติไม่มีความยึดมั่นหรืออุปาทานว่าร่างกายนั้นของกูชาวบ้านพูดยังไงมันยึดมั่นอย่างนั้นทั้งนั้นมันก็เลยมาสอนกันสมัยว่าหัดเป็นคนปากอย่างใจอย่างกันเถอะเมื่อปากพูดว่าของกูใจอย่าเป็นของกูปากพูดว่าตัวฉันใจอย่าเป็นตัวฉันเดี๋ยวมันจะยกหูชูหางนี่เรียกว่าปากอย่างใจอย่างปากพูดว่าตัวกูอยู่ตามเคยใจอย่าเป็นเช่นปากเอ่ยไว้พวกเราอยู่ใต้รูปภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ปากพูดว่าตัวฉันว่าของฉันว่าลูกของฉันว่าเมียของฉันว่าอะไรของฉันความรับผิดชอบของฉันก็ตามไปมันก็พูดตามภาษาธรรมดาให้มันรู้เรื่องกันเท่านั้นส่วนใจนั้นรู้อยู่เสมอว่าทุกอย่างเป็นของธรรมชาติเราก็ไปเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกวิธีให้สำเร็จประโยชน์ไม่มีความทุกข์นั่นคือผลที่มุ่งหมายมันอยู่ที่ไม่มีความทุกข์แล้วมันก็เป็นของฉันไปได้แล้วก็อย่าลืมว่าเคยเตือนว่าอย่าให้เสียอะไรเสียเปรียบหรือขายขี้หน้าพวกคริสเตียนที่ในไบเบิลของเขาก็มีสอนอย่างเดียวกันมีภรรยาก็จงเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีทุกข์ก็เหมือนกับไม่มีทุกข์มีสุขก็เหมือนกับไม่มีสุขซื้อของที่ตลาดไม่เอาอะไรมากิริยาภายนอกมันทำอย่างไรก็ตามใจแต่ในใจไม่เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกับที่ปากพูดหรือกิริยาอาการแสดงหมายความว่าใจไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูโดยทางสมมติว่าตัวกูว่าของกูกูซื้อมาเป็นของกูแต่โดยทางความจริงแท้เป็นของธรรมชาติจิตไม่ยึดมั่นว่าของกูก็กินเข้าไปจะใช้สอยกินใช่อย่ากินจะใช่ยังไงมันก็ได้โดยไม่ต้องยึดมั่นว่าตัวกูของกูนี่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยความโง่ความหลงหรือกิเลสตัณหาสติปัญญาทำให้มองเห็นว่าทุกอย่างเป็นของธรรมชาติเราอย่าเป็นโจรปล้นธรรมชาติมาเป็นของเราเราจงกินจงใช้จงเกี่ยวข้องกับมันในฐานะที่มันเป็นของธรรมชาติก็ได้ความสุขสบายไปจนตลอดชีวิตพอไปปล้นธรรมชาติว่าเป็นของกูกลายเป็นโจรขึ้นมาอย่างนี้ธรรมชาติจะตบหน้าให้ทันทีคือมีจะมีความรู้สึกหนักใจร้อนใจอะไรก็ความยึดมั่นถือมั่นนั่นอย่าเป็นปล้นโจรต้นธรรมชาตินี่สำหรับพุทธบริษัทแล้วสำหรับศาสนาอื่นที่ก็มีพระเจ้าก็ทุกอย่างเป็นของพระเจ้าอย่าไปปล้นเอาของพระเจ้ามาเป็นของเราจะกินอยู่ใช้ซ้อยอะไรก็ทำไปแต่อย่ากล้ายึดมั่นว่าของกูมันปล้นพระเจ้าพระเจ้าจะลงโทษเอามันก็มีเท่านี้เรียกว่ามีปากอย่างใจอย่างก็มีแต่ความเย็นมีแต่ความเย็นหรือนิพพานทางอายตนะเรื่องปากอย่างใจอย่างไอ้ที่ปากอย่างใจอย่างเร็วๆทำไมคุณทำกันได้คือที่เขาทำกันอยู่ได้ในการสังคมได้ยินว่าอันนั้นโกหกหมดปากอย่างใจอย่างพบหน้ากันจับมือหัวเราะขอบคุณสบายแต่ในใจมันคิดอาฆาตมาดร้ายในสนามกีฬาเขาให้นักมวยจับมือกันบ้างนักกีฬาจับมือกันบ้างมันโกหกมันปากอย่างใจอย่างแสดงอาการอย่างใจมันอีกอย่างนะเขาเห็นได้ชัดว่ามันชกต่อยตบตีกันในท่ามกลางสนามกีฬาเพิ่มความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ทำลายความเห็นแก่ตัวนี่คือกีฬาจอมปลอม ถ้ามันปากอย่างใจอย่างทำอย่างนั้นมันยังทำได้แต่ที่มาขอให้ปากอย่างใจอย่างอย่างนี้บ้างกลับไม่เอาจริงกว่าถูกกว่าของธรรมชาติอย่าว่าของกูของพระเจ้าอย่าว่าของกูหรือเป็นของยืมใช้กินใช้อะไรไปท่านธรรมชาติก็ยอมให้พระเจ้าก็ยอมให้เราก็สบายจนตลอดชีวิตนั้นชีวิตของเรามันเป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกลัวไม่มีความทุกข์เรียกว่าไม่มีความทุกข์คำเดียวมันรวมหมดไม่มีปัญหาไม่มีความกลัวไม่มีความสะดุ้งไม่มีวิตกกังวลไม่มีอะไรหมดนั่นแหละคือเคล็ดที่จะเป็นอยู่อย่างดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะทำได้มันก็จบกันเท่านี้ไม่มีอะไรเกิดมาก็เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ของง่ายๆนิดเดียวแต่ในมหาวิทยาลัยของคุณไม่ยับสอนกันของง่ายๆนิดเดียวจนคุณก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเมื่อไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วมันเป็นอันว่าไม่รู้หมดแหละเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปมันไม่รู้ไปหมดเลยแล้วไม่สนใจด้วยเพราะไม่สนใจจะรู้ว่าเกิดมาทำไมเอาละนี่ที่เราถือว่าเป็นการบรรยายสรุปครั้งสุดท้ายสำหรับพวกคุณที่มีโอกาสมาบวชชั่วปิดภาคเรียนควรจะรู้อะไรบ้างในเมื่อจะกลับออกไปเป็นฆราวาสผมก็พยายามเลือกสรรดีที่สุดแล้วว่าเรื่องอะไรบ้างที่จะเหมาะแก่คุณที่มีความประสงค์อย่างนี้นั้นจึงเลยบรรยายคำบรรยายชุดนี้โดยหัวข้อที่เรียกว่าฆราวาสธรรมคือธรรมะสำหรับฆราวาสเท่าที่จำเป็นแก่ฆราวาสและที่ฆราวาสจะถือเอาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่เรียกว่าฆราวาสธรรมของพวกเราที่นี่โดยเฉพาะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับคำว่าฆราวาสธรรมในที่อื่นที่เขาพูดกันอยู่ในที่อื่นซึ่งมันอาจจะแคบเกินไปนิดเดียวเพียงแต่เรื่องทำมาหากินส่วนผมนี่คำว่าฆราวาสมันก็ไม่ยอมให้ละทิ้งพุทธศาสนาซีกหนึ่งก็เป็นเรื่องร่างกายทำมาหากินไปซีกหนึ่งก็เป็นเรื่องจิตเรื่องวิญญาณจะต้องมีความแจ่มแจ้งสว่างสวัยไปแล้วก็ไปด้วยกันนั่นคือฆราวาสที่ดีเป็นพระอยู่ในตัวเสร็จแล้วมันเป็นพระอยู่ในตัวเสร็จแล้วตลอดเวลาแต่ว่าเป็นพระที่เดินไปช้าๆเนี่ยก็สรุปใจความว่าอย่างนี้ถ้าเป็นฆราวาสที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นฆราวาสตามแบบของพุทธบริษัทซึ่งมีหลักของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องประคับประคองนี่ขอให้มีความเข้าใจดำเนินการปฏิบัติที่ถูกตรงโดยใจความดังที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วก็มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาทุกทิพาราตรีการเธอ